Vācijas lielākā problēma pašlaik nav sašķidrinātās dabasgāzes trūkums, kā apgalvo daudz iedzīvotāji. Problēma Vācijā ir Krievijas gāzes caurulvadiem alternatīvas infrastruktūras trūkums. Mēs pašlaik ceļam pagaidu objektus un pēc tam tie būs fiksēti termināļi, kuriem mums ir gāze. Vācijas uzņēmumi ir iepirkuši pietiekami daudz gāzes pasaules tirgos un joprojām turpina to darīt. Taču Vācijai nav infrastruktūras, kas padarītu mūs neatkarīgus no Krievijas, un šāda infrastruktūra tagad ir jāizveido. Taču par spīti visam, mums priekšā stāv ļoti kritiska ziema. Mums ir jāpatur prātā, ka Putins turpinās samazināt gāzes plūsmu. Ar pilnām krātuvēm mums būs drošības spilvens un mēs ceļam alternatīvas. Taču joprojām ir atšķirības starp pagājušā gada gāzes apjomiem un sagaidāmo patēriņu. Ar ekonomiskās pārvaldības palīdzību mums šī situācija ir jāregulē, lai šī atšķirība nepārvērstos krīzē.